Сердечно вітаємо, дорогі друзі, наші шановні радіослухачі. Денний ефір на хвилях Радіо Марія продовжується, і на часі наша наступна передача «Денна катехеза». З вами у студії продовжує працювати Денис Денисенко, а зі мною на прямому зв'язку отець Руслан Михалків. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Дорогі друзі, сьогоднішня тема, яку отець Руслан пропонує на наш розсуд і на наш розгляд, і на наше розуміння, з одного боку, дуже всім відома, може навіть і зрозуміла, але завжди є що сказати і чим доповнити наші знання щодо цього. Сьогодні з отцем Русланом ми будемо говорити про моральність людських вчинків, а також про людські пристрасті, які, власне, на мою думку, і проводять нас до вчинення цих вчинків, перепрошую за тавтологію, і розмірковуватимемо про мораль людини. Протягом наступних півгодини ви, дорогі наші радіослухачі, можете долучатися до цієї розмови за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-07-45. Знаємо, що сучасне суспільство деморалізоване, і причини, звичайно, можуть бути абсолютно різні – економічні, політичні, культурні, духовні, моральні. Насамперед, варто зазначити, що на негативному впливі людського фактору він відображається на постійному споживацтві, жазі до влади, усвідомлення суб'єктом речей, які відбуваються в його особистісному житті. Про все це та детальніше отець Руслан нам і розповість. Будь ласка, отче, ми вас слухаємо.
Шановні радіослухачі, продовжуємо наші зустрічі, присвячені людській моральності. Зокрема, суть наших зустрічей полягає в тому, що ми розглядаємо одну з частин катехизму, який повторюється, можливо, ви вже пам'ятаєте, але складається з чотирьох частин, перша з яких говорить про вірою, зокрема, розбирається молитва вірою, яку ми говоримо кожної неділі. Друга частина катехизму говорить про таїнства, про місця, через які Бог залишає і дає людині свою благодать. Третя якраз говорить про моральність людських вчинків і четверта про християнську молитву. Отже, що таке християнська моральність? На початках попередніх програмах ми зупинялися на тому, що людина покликана до досконалості. В нас є таке спонтанне бажання добра, спонтанне бажання бути учасником добра, мати це добро в своєму житті. Ну і оскільки людина, ми так влаштовані, що є певна єдність між речами, між вчинками, що ми робимо, між словами і нашою сутністю, відповідно, це прагнення до добра, прагнення мати добро в своєму житті, воно показує більш глибше прагнення людини бути доброю. Хоча якраз тут стається складність, бо людина має прагнення до добра, але також має перед собою завдання ставатися доброю. Зокрема, можливо, ще раз повторимося, але Бог, коли творить людину, нас створить на свій образ і подобу. Тобто в нас є щось схоже з Богом, і одночасно ця схожість, вона не є остаточною, вона ще не є завершеною, вона не є закінченою, вона є в дорозі. Так? Людина, живучи життя, ми маємо покликання. Щоденно, справді, ми коли реалізуємо наше життя, прагнемо, щоб щоденність наша проходила в добрі, і яке не тільки полягає на тому, що ми щось маємо, бо речі зовнішні всій час можуть нам набриднути, і людина буде мати таку пустку життя, але ми покликані ставатися добрими. Ця дорога утвердження в добрі є непростою, вона триває ціле наше життя. З перемінними успіхами кожен прагне до добра. Різниця між цим прагненням людьми, які вірують в Бога, зокрема християнами, і які не вірують в Бога, полягає в тому, що міру добра вони не шукають самостійно завдяки здібностям, які кожен з нас має, розуму, завдяки досвіду життя інших людей. Але також ми пізнаємо Бога, будучи віруючими, будучи християнами, ми пізнаємо, що таке є добро завдяки Божому об'явленню. Ми його слухаємо, він говорить нам, ці речі є добрими, ці речі в моїх очах, вони не є добрими. І християни пробують це наслідувати. Ця дорога до добра, дорога реалізації, вона відбувається конкретними кроками. Це не тільки якесь таке раз рішення, я би хотів жити добре, яке людина приймає в глибині свого серця, можливо, це таке рішуче прагнення жити в добрі. Але щоденне життя, воно є конкретними кроками в напрямку цього добра, в пошуку. І щоб розрізнити ці кроки, які я роблю, ці рішення, які я приймаю кожного дня, слова, які я говорю, можливо, навіть думки, які я маю, чи вони є добрими, чи вони не є добрими. Вони частково добрі, бо нараз теж такі є, скажімо, вчинки, які самі собі є таким чистим злом, якщо так можна сказати. І вчинки, які такою певною мішаниною, щось є досконале в цьому вчинку, щось є добре, щось є недосконале. І ці, як проаналізувати, що мої вчинки є прямуванням до добра? Богослов'я, церква нам представляє такі три знаки. Вони ще називаються в науці джерелами моральних учинків, джерела моральності. Хоча, я думаю, щоб краще зрозуміти суть, можна спокійно їх назвати такими знаками моральності людських вчинків. Зокрема, про те, що людський вчинок є добрим, тобто він прийнятий в відповідності з Божим законом, він у відповідності, він, його реалізація принесе людині правдиве добро, остаточне. Є таких три критерії. В першу чергу, це є предмет вчинку, тобто, що людина безпосередньо робить, як виглядає її рішення, її дія. Другий елемент, який говорить про моральність або неморальність людських вчинків, відповідно, про те, що людина наближається в сторону добра або віддаляється від нього. Другим елементом, другим знаком є мета або намір людських вчинків. Перше ще, що я безпосередньо роблю. Другий, чому я це роблю. З якої причини? Що я маю на меті? Куди? Що б я хотів цим вчинком добитися? Чому так? Думаю, що коли розважати ці речі, часто між собою об'єднані. Але не завжди. Є певні ситуації, де робиться добрий вчинок, але з недобрим наміром. Пізніше трошечки розглянемо. І третій елемент – це є обставини, які сталися, в тому числі наслідки моїх вчинків. Вони також говорять мені, чи мій вчинок, те, що я зробив, було добрим. Чи це то, що я чиню, воно в відповідності з моєю вірою, в відповідності з покликанням Бога, в відповідності з Божими заповідями. Чесно кажучи, моральне богослов'я, воно, взагалі моральність людська, вона є непростою, тому що віра, вона, здається, на перший погляд, вона стосується якось такого виключно духовних дійсностей, десь глибини людського духа, і вона там десь на висоті людського духа чи в глибині людського духа людина певні дійсності переживає, ну, потім все одно вона має буденне життя жити, і жити так, як є правила, як цього змушують обставини життєві. Отже, що таке є предмет або предмет людського вчинку. Він це є об'єкт, чого людина прагне. Це є конкретний вчинок. Наприклад, коли я хочу. Є такі рішення, які самі в собі вони завжди будуть злими. Наприклад, безпорядок перелюбу. Сам собі вчинок, він вже показує, що те, що я чиню, воно є неморальним. Воно мене не наближає до Бога, а віддаляє. Навіть коли я буду мати якийсь добрий намір, наприклад, не знаю, там потішити когось або бути близько з кимось. Тільки сам вчинок, що він свідчить про безпорядок, що я неналежним чином йду до добра. Я його чиню найголовніше у невідповідності з світлом Божого об'явлення. Бог по-іншому добро для мене бачить. Зокрема, ми можемо це пізнати завдяки 10 Божим заповідям. Але людина, ми будучи немічними, сьогодні ще трошки скажемо про людські пристрасті, ми деколи піддаємося і чинимо вчинки, які самі себе. Вчинок говорить, що мій акт є добрим або недобрим. Це об'єктивно, це видно. Наступним елементом є намір. Людський намір. Він також може свідчити про добро або зло людських вчинків. Навіть коли вчинок сам себе є добрим, намір може його знищити. Простий приклад, можливо, трошечки смішний, але от людина постить, молиться, і всі на неї дивляться і говорять, сам вчинок сам собі, зовнішньо він є добрим. І всі на неї дивляться, кажуть, от, прекрасно, дивіться, яка людина розмовлена, як вона віддається практиці посту. І хтось каже, а може вам, давайте я теж у вашому намірі помолюся. А в якому намірі ви молитеся? А людина говорить, в мене сусіди шумні, щоб з ними там щось сталося, щоб вони не перестали мені перешкоджати. Вчинок сам себе є добрим, однозначно добрим, а намір повністю нищить цей вчинок. Це можна також віднести, думаю, що таким має вплив на наше життя така дійсність нашого соціального життя, яке називається політика. І не тільки вона, але це такий яскравий приклад, що інколи люди роблять добрі вчинки, тільки намір не є зробити добрий вчинок, а намір є користь того доброго вчинку отримати. Наприклад, от є в нас доми, де діти сироти перебувають, і перед святами туди приїжджають, подарунки, фотографії, всюди так в журналах друкують, або там на вікбордах вивішують. Я, може, трошки образно говорю, але... І цей добрий вчинок робиться не для того, щоб добро зробити от конкретним дітям, а щоб з того потім вигоду мати, щоб використати це в своїй, наприклад, політичній агітації чи якогось такого роду. Тобто, сам себе вчинок. Другий елемент – це є намір. З яким наміром я цей вчинок роблю? І третій елемент – це є вже безпосередньо обставини. Повертаючись щодо наміру, пам'ятаєте таку славнозвісну фразу, яка стала надбанням людської культури, яка говорить, що ціль виправдовує засоби. І це потім часто тоталітарні різного роду режими використовували. Принаймні, в практиці, що якщо ми маємо благородну ціль, то щоб її осягнути, можна виконати будь-які засоби. Будь-які. Тобто, щоб, наприклад, дійти до світлого майбутнього, можна там винищити певну кількість людей, тому що вони заважають нам. Так? Вони нам не допомагають. Вони... Нам можуть в перспективі бути якоюсь загрозою. Треба їх знищити, щоб це нам дасть можливість дійти до якоїсь світлої цілі. Інколи навіть ця фраза була надбанням на нашій культури завдяки працям такого відомого італійського діяча, який називається Макіавеллі. Він, зокрема, пишучи про мистецтво політичного життя, діяльності, був з засновників цієї частини людського життя. Не обов'язково це не значить, що вона на цих принципах тримається. Ну, одних з як він бачив це життя, то він заохочував якраз до такого, що ціль виправдовує засоби. Інколи, якщо переглянути в електронних джерелах цю фразу, інколи її приписують ще діяльності, зокрема, церкви, зокрема, ордену єзуїтів, що в них був такий принцип, що ціль виправдовує засоби. Зрозуміло, що це викривлено. Святий Ігнатій Лойола певною мірою це писав, коли говорив про спасіння душі. Щоб дійти до спасіння душі, можна використовувати якнайширшу гаму засобів, все пробувати, щоб дійти до спасіння. Якщо вирвати з контексту цю фразу і вмістити її в певному ракурсі, вона звучить в стилі цього вже відомого нам Макіавеллі. Моральне богослов'я, я думаю, тут багато не потрібно говорити, щоб розуміти, що це нічого спільного з християнською моральністю немає. Це не є прямування людини до досконалості, до єдності з Богом, до життя його благодаттю. Принцип цілі виправдової засоби він не може реалізуватися в християнському житті. Ну і останнім елементом, який є знаком, свідчить про те, що християнське життя є в належному напрямку, це обставини. Тобто, в яких обставинах я певний вчинок роблю, або до яких наслідків цей вчинок призводить. Інколи є така відома фраза, що дорога в пекло, вона вмощена праведними намірами. Це частково відповідає дійсності, тільки частково, тому що недостатньо тільки мати якесь бажання робити добро, тому що потрібно розуміти, де є добро, і потрібно конкретні вчинки, щоб вони були добрими, щоб справді добро реалізувалося. Бо коли людина тільки має намір десь в серці, ну не проти робити добро, але насправді воно не реалізується, ну то це зрозуміло, що людина не прямує дорогою досконалості в сторону Бога. Відповідно, є така фраза, вона може так трохи сильно говорить, але що дорога в пекло встелена добрими намірами. Обставини – це те, що що мене оточує в момент прийняття рішення, в момент реалізації конкретної дії, і наслідки, які призводять, які стаються після мого вчинку. Ну, наприклад, той самий вчинок, він може бути або важким, або неважким. Дуже просто. Крадіжка. Крадіжка сама себе, вона є неморальним. Але є крадіжка, яка може призвести ще до важких наслідків. Зокрема, я краду людей, які всю покладають надію наприклад, на зарплату. Фактично я забираю в них всі засоби для існування. Більше того, Святе Писання і потім наука церкви говорить, що це один з гріхів, які кличуть про помсту з неба. Дуже сильні слова. За ними стоїть сильне підкреслення того, що це є несправедливість, велика несправедливість по відношенню до конкретних людей, і це категорично не відповідає Божим планам. Що більше того, в Старому Завіті Бог часто виступає як захисник слабких, Бог вдів і сиріт. І саме тому от таке вчинок, крадіжка, але крадіжка того, що в людини є засобом для життя. Це забирати всі її матеріальні цінності. Ну, наприклад, там старша особа, пенсіонер, і просто цих пенсіонерів обкрутити і забрати останні гроші. Так. Це призводить до важких наслідків. І той самий вчинок по-іншому буде, коли я краду навіть ту саму суму, якщо матеріально брати, ту саму суму, але я краду в людей, в яких там ця крадіжка небагато змінить в їхньому економічному стані, в їхній здібності до жити нормально. Це буде переступ, це буде, ну, говорячи релігійною мовою віруючих людей в контексті віри в Бога також. Це буде гріхом. Другий вчинок, коли я забираю всі засоби, це вже буде не просто гріхом, а буде такою важким гріхом, так, якщо вже так продовжити говорити. Тобто є це три обставини. Ціль або предмет, що я хочу зробити. Друге – намір. І третє – обставини. Морально добрий вчинок, він має містити всі три. Тоді він є морально добрий. Тобто те, що я прагну, є добрим самим в собі, воно реалізується в доброму намірі, не з корисливим, не щоб використати, не... Ну, наприклад, вчинок добрий – говорити правду. Але коли я говорю цю правду з ціллю, щоб знищити іншу особу, ну, він же стає морально поганим вчинок. І обставини. Тут видно вся складність морального життя. Воно таке досить вимагає такої уваги, бо потрібно багато речей брати до уваги, щоб жити цим моральним життям, щоб прямувати до Бога. Ціль, намір і обставини – це є таких три знаки, по яких ми можемо пізнати, чи мій вчинок є добрий. Саме тому, наприклад, навіть проводяться катехеси, щоб я більше пізнавав, де є насправді добре і де є зле. Тобто я бачив предмет, ціль, що я буду чинити. І тоді я можу скерувати мій намір, і тоді обставини стануться добрими, якщо ці речі будуть об'єднані разом. І наступний елемент щодо морального життя – це є людські пристрасті. Самі себе ми є людьми живими. І в нас в серці часто народжуються різного роду переживання, пристрасті, прагнення. Їх не є так дуже багато, є такі декілька головних. Це така певна емотивна забарвленість в різних обставинах, чи реакцію на якусь дію, чи навпаки, щось, що супроводжує мої прагнення, мої наміри, чи вони бувають позитивні, негативні. Генерально беручи, їх можна намалювати на такій шкалі, де в одному місці поставити любов, а в другому ненависть. І воно, ці наші пристрасті, вони є так між першими і другими. З любов'ю також пов'язуються такі пристрасті, такі порухи нашого серця, як бажання, радість. З негативних це можуть бути страх, смуток, гнів. І що вони в нашому житті роблять? Вони спонтанно виникають. Бог нас так створив, що емоції забарвлюють наше життя. І самі себе в чистому вигляді, коли емоції просто з'являються в нашому серці, вони не є морально добрими або поганими. Вони супроводжують. Інколи, якщо це добрі пристрасті, добрі емоції, переживання, емоції – це більш таке поверхневе переживання людини. Коли є позитивні, нам легше чинити добро. Коли вони будуть негативні, нам важче робити добро. Але самі себе вони ще нічого не говорять. От, наприклад, я беру участь в якійсь ситуації несправедливій. Це в мене викликає гнів. Сама себе поява цього гніву, вона ще ні про що не говорить. Ну, в мене з'явився гнів. Це спонтанна реакція на те, що я бачу несправедливість. Смуток – це така наша спонтанна реакція на зло, яке ми бачимо. Тільки ми можемо піддатися і не робити нічого, так, піддатися, так, берегти ці емоції, особливо негативні в нашому серці. Ну, тоді це вже... Я не реалізовую те, що міг би вчинити. Що в таких ситуаціях нам потрібно робити? Потрібно все одно йти в сторону добра. Ну, наприклад, я чиню добрі вчинки, і завжди в мене це супроводжувалося такими дуже добрими емоціями, симпатії, добра, любові. І з часом, от коли я повторюю ці вчинки, ці переживання проходять. І людина може сказати, що я почав любити менше. І це неправда. Тому що я почав менше відчувати пережиттів різного роду. А любов – це те, що я чиню. То, що це добро, яке я являю іншій людині. Гарним прикладом в цій ситуації для нас є вже свята Тереза з Калькути, яка, ми пам'ятаємо, які великі справи вона чинила, і яку спадщину за собою залишила. Але ціле своє життя вона переживала велику пустку, велику сухість у відносинах з Богом. От якраз на цьому емоційному рівні, на рівні пристрастей. Бог так якось дав, що вона от все, що робила, всі слова, що говорила, вона їх говорила, переживаючи цю пустку, цю таку віддаленість від Бога. І що найцікавіше, за життя ніхто про це не знав. Вже аж пізніше, коли почався її канонізаційний, беатифікаційний, потім канонізаційний процес, який полягає на тому, що вивчаються всі документи, які людина, листування, певні справи, опитуються люди, які з цією особою жили разом, і вони починають описувати. І коли взяли щоденник матері Терези, і взяли листування з своїм духівником, це в виключних справах тільки робиться, тому що залишається таємниця особистого життя людини. Ну, якраз у випадку бетифікації вона полягає на тому, що церква перевіряє, ким людина була, чи справді от була присутність в ній Бога, щоб потім її людям церкві показати як приклад. Саме тому церква так детально вивчає це питання. І коли взяли листування матері Терези, відкрилося, що вона переживала от велику складність, тому що вона не мала позитивних, таких квітучих емоцій, переживань. У неї було відчуття такої пустки, часткової залишеності, повторюся, на рівні емоцій, бо рівень віри – це щось зовсім інше. Ми бачимо якраз в житті матері Терези, що наскільки сильна її віра була, що попри все, попри цю складність, яка вона мала в собі, вона чинила те, що вона чинила. Ми до сих пір не перестаємо дивуватися цією постаттю і дякувати Богові за неї. Саме тому в пристрасті, я думаю, важливо про них поговорити, бо вони не є знаком, не є остаточним критерієм. Інколи людина, чинячи зло, може переживати приємні переживання. Може, ну, так ми складені. Прикладів можна багато назвати. Вони не є критерієм того, що те, що я чиню, є добре. І навпаки, от різні стани такої сухості, складнощів, вони не означають, що те, що я роблю, є поганим, є злим. Бо це остаточно мій розум і моя віра, вони є критеріями для того, щоб розпізнати, чи я роблю добре, чи я роблю зле. Ці пристрасті, врешті-решт, їхні, вони стають таким фундаментом для того, щоб людина зростала або в чеснотах, або в вадах, або пороках. Коли ці позитивні скерованості, звички утверджуються в людині, вона збагачується чеснотами. Наприклад, терпеливості, віри, надії, є чеснотами, мовчання, любові. І навпаки, коли людина завжди практикує, піддається от негативним якимось впливам, йде за негативними своїми емоціями і постійно це звершує в своєму житті, в неї з'являються вади. Тобто такі звички до зла називаються пороками або вадами. Це, наприклад, лінь, коли я от раз, другий, третій, десятий, тисячний реалізується в своєму житті, і воно стає невід'ємною частиною мене. Мене звичка стає. Я навіть би хотів спеціально щось зробити, а не можу, тому що в мене лінь укорінилася в моєму житті. Це і заздрість може бути, різні є вади. Тому на закінчення хотів, підсумовуючи, ще раз повторитися щодо людських вчинків, які є знаки того, що людські вчинки є добрими. Це є об'єкт, предмет або ціль, одне трьома словами описано, одна дійсність, тобто що я роблю, що я хочу досягнути. Друге, це є намір, з яким я це роблю, насправді чому я це роблю. І третє, обставини, які мене супроводжують в момент звершення дії, і які настають після його звершення. Вони теж свідчать про те, чи мій вчинок, завдяки ним я можу побачити, чи мій вчинок насправді був добрим. І наступне, це пристрасті, це які є в нашому житті, коренем добрих пристрастей є любов, і добрі пристрасті керують людину в сторону любові, тобто в сторону реалізації, в сторону того, що людина починає чинити добро. Негативні пристрасті, вони керують людину в сторону браку любові, ненависті, коли людина починає чинити зло. І самі себе, от емоції, переживання, наприклад, страх, радість, смуток, гнів, вони не підпадають під моральну оцінку, тому що це є такий фон, це таке забарвлення, яке супроводжує наші вчинки. Воно може полегшувати, може обтяжувати наші вчинки, але самі себе воно не є критерієм, щоб визначати моральність наших вчинків.
Дорогі друзі, триває програма «Денна катехеза». Спілкуємося у прямому ефірі з отцем Русланом Михалківим, який сьогодні нам розповідав про моральність людських вчинків та людські пристрасті. Поки ми маємо буквально 5 хвилин на спілкування, ви можете, якщо маєте свої запитання, долучитися до цього ефіру за номерами телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Поки я очікую можливих телефонних дзвіночків, я, ну так би мовити, підсумую все вище викладене і також вже маю до отця Руслана запитання. В різних суспільствах знаємо, що однаково виразно вказували на віру в Бога як на підґрунтя людської моральності. І от герой Достоєвського, якщо ми згадуємо, говорить слова, що якщо Бога немає, то все дозволено. І приблизно так само спілкувалися в період колонізації північноамериканських колоній. Мешканці говорили, якщо людина не вірить в Бога, то як їй можна вірити? Так само президент Сполучених Штатів Америки Дуайт Ейзенхауер свого часу сказав таку фразу, що «Я хочу, щоб він вірив у Бога, при цьому мені байдуже, в якого Бога він віритиме». Запитання, отже, такого характеру – чи може людина, нерелігійна людина, бути моральною? І, відповідно, поміркуємо в площині між природньою мораллю і позитивною мораллю. Чи взагалі можна поділити мораль на природню і позитивну? Будь ласка, маємо буквально декілька хвилин.
Звичайно, що людина, кожна людина є покликана до моральності. В кожній людині вписаний цей закон дивним чином. Так Бог у людину чинить, що людина має міру добра. Вона розуміє, що те, що вона чинить, те, що вона звершує, те, що відбувається, воно є добрим або поганим. І тут різниця між віруючою людиною і невіруючою, якщо, наприклад, невіруюча людина щиро слідує цьому закону, і віруюча людина, яка щиро слідує цьому закону, робить добро, уникає зла. Це в кожній людині є. В кожній. Це є основний закон моральності. Різниця між віруючою і невіруючою людиною полягає в тому, що віруюча людина розглядає, чим є добро в світлі Божого об'явлення. Тобто вона вірить в Бога, який об'являється, і цей Бог говорить, вірою людина приймає, що це Бог говорить мені, я слухаю його, я аналізую те, що він мені слухає, відповідаю вірою, тобто говорю, правда те, що Бог говорить, тому що він правдомовний, я буду пробувати це реалізувати в моєму житті. Це різниця між віруючими і невіруючими людьми. Тобто, відповідь так. Невіруючі люди
також
можуть
бути моральні.
І, я думаю, прикладів ми маємо більш ніж достатньо.
Отже, давайте поспілкуємося з нашим слухачем. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава Марійки. А я теж Марія Львів. Якусь свою думку хочу сказати.
Будь ласка.
Так, і перепрошую, може. Ну, от я думаю, що наша суспільство неморальне, кажуть, але я знаю, що діти всі добрі, мені здається, народжуються і вчитися хочуть щось добре. І ми боролися за Україну і за ту церкву, думали, все добре. Але щось нас дуже не навчили, що той от сатана, що він брехливий. І всі нас надурили, та якоюсь демократією брехливою, і всім рештовено і далі щось. І тому воно щось воно, потім кажуть, суспільство неморальне. От видно, то наша помилка така щось, що ми нас надурили, не повірили.
Так, пані Марія, добре, дякую, ми зрозуміли. Так, отже, ну тоді часу вже залишається дуже мало. Наскільки я зрозумів з вашої відповіді на запитання, яке я поставив трішечки вище, все ж таки мораль можна вважати природньою, а не позитивною. Чи все ж таки має місце доповнення природньої моралі позитивними нормами?
Наскільки я розумію, ми зараз трошечки почнемо якби таку менше більше
іншу тему, так?
Ні, на наукову трошки дискусію, тому що
не вистачить часу.
Так, ну якщо двома словами, то
так,
позитивне, наскільки я розумію це слово, це щось,
що штучне, це природне, то
це кодифіковане людини.
Так,
тобто
так,
людина
так.
Сказала, записала десь.
Так.
І тут одне в одне переходить, я не знаю. Це є багато можливостей. Тож ця натуральна моральність, вона теж свої межі має. Тому що без Божого об'явлення ми дуже просто можемо певні речі назвати добрими і навіть обґрунтувати, чому вони такими є. І навіть написати. Тобто людина написала, що це є добрим. Інша справа – це Боже об'явлення. Ми входимо в таку широку тему, що
так.
Тут треба...
Я вже навіть трішки шкодую, що ми не провадимо цей цикл разом із вами. Це так мені пощастило сьогодні з вами розмовляти. Ну, але насправді поговорити багато є про що. Ну, сподіваюся, що в наступних ефірах ми також матимемо змогу зустрічатися. Отже, з вашого дозволу, я хотів би завершити цю катехезу дуже влучною притчою, яка мені згадалася протягом нашої розмови. Це притча про Сократа і три сита. Ви дозволите її зачитати?
Так, будь ласка.
Один чоловік запитав у Сократа: «Знаєш, що мені сказав про тебе твій друг?» «Зачекай», – зупинив його Сократ. «Просій спочатку те, що збираєшся сказати, через три сита». «Три сита?» «Перш, аніж що-небудь говорити, потрібно це тричі просіяти. Спочатку через сито правди». «Ти впевнений, що це правда?» «Ні, я просто це чув». «Значить, ти не знаєш, це правда чи ні?» «Тоді просій через друге сито, сито доброти». «Ти хочеш сказати про мого друга щось хороше?» «Ні, навпаки». «Виходить, – продовжив Сократ, – ти збираєшся сказати про нього щось погане, але навіть не впевнений у тому, що це правда. Спробуємо третє сито, сито користі. Чи так вже необхідно мені почути те, що ти хочеш розповісти?» «Ні». В цьому немає необхідності. Отже, підсумував Сократ, в тому, що ти хочеш сказати, немає ні правди, ні доброти, ані користі. Навіщо тоді говорити? Я думаю, що в цій притчі виражена от вся суть моралі і моральності, яку ми щодня... Отець Руслан говорив про наші слова, про наші вчинки. І я думаю, що усі наші слова і усі ці наші вчинки ми щодня повинні просіювати от через такі три сита. Отже, я вам дуже вдячний за цю розмову. Я думаю, що ми з користю і не тільки для себе, але й для наших слухачів провели ці 40 хвилин. Наразі я з вами прощаюся. Це була програма «Денна катехеза». Я розмовляв у прямому ефірі з отцем Русланом Михалківим. Я вам дуже вдячний, отче.
Що дякую вам.
Навіки Богу слава. Я з вами прощаюся, дорогі друзі. Ну, а ми з вами прощаємося дуже ненадовго. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!